prasība celt saistībā ar būtiskām grāmatvedības un personāla datu nesakritībām un pilnīgi tiesisko seku neizvērtēšanu.
Tik asi un reizēs kopi tagadējais Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš pirms dažiem gadiem komentēja Valsts kontroles revīzijas ziņojumu par Latvijas radio saimniecību. Lai gan Valsts kontrole atklāja, ka pati padome nav pārāk iedzīga sabiedrisko mediju pārvaldniece un medijiem ir risks kļūt tieši atkarīgiem no politiķu labvēlības, mediju uzraugs šai revīzijai izvēlējās citus akcentus. Proti paziņoja, ka iepriekšējā Latvijas radio valde Sigita Roķe, Aldis Pauliņš un Uldis Lavrinovičs ir pieļāvusi 33 000 eiro izsaimniekošanu, nepamatoti izmaksājot uzkrāto atvaļinājuma naudu aizgājušajiem darbiniekiem. Divas tiesu instances sprieda, ka valdes rīcība bijusi likumīga, bet pērnajā rudenī padome vērsās arī augstākajā tiesā. Āboliņa vietniekam Patrikam Grīvam pirms gada nebija šaubu par uzvaru pēdējā instancē.
Padome arī uzskata, ka tiesa nav īsti izpratusi jautājumu būtību un kopumā ir pārliecināta par uzvaru šajā prāvā.
Tomēr augstākā tiesa atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību, līdz ar to mediju uzraugs ir zaudējis prasībā pret bijušo Latvijas radio valdi. Padomē arī jātērē gandrīz 8,5 tūkstoši eiro nodokļu maksātāju naudas, lai sektu uzvarētāju tiesas izdevumus. Šī lieta bija bez jebkāda pamata jau no paša sākuma. Tā vērtēja padomes pēdējā atlaistā radiovadītāja Sigita Roķe.
Rezultātā ir zaudēta 3 gadi un nauda, un tā es nerunāju tikai ar savu personisko, kas, piemēram, nodokļu maksātājiem kompensēs visus tos tiesāšanās izdevumus, juristu apmaksu, un beig galā arī padomas darbinieku un locekļu darba laiku, kuri 3 gadus ar šo ir nodarbojušies. Nu jā, un protams, ir jau viegli izklēdēties, ja pašam no savas kabatas tas viss nav jāapmaksā.
Pēc divām zaudētām instancēm mediju uzraugs kasācijas sūdzību lika parakstīt arī tagadēji Latvijas radio valdei, liekot pieļaut, ka nākotnes zaudējumus var nākties sekt no radio budžeta. Valdes locekle finanšu jautājumos Mārīte Tukiša tagad tādas bažas noraida.
Visi izdevumi jāsadz Nacionālajai elektroniskajai plašsaziņas līdzekļu padomei.
Ar Latvijas radio padomes locekļi runāt atteicās. Tā vietā uz jautājumiem atsūtīja lakoniskas, rakstiskas atbildes. Kā Nepulpē vērtē tiesvedības iznākumu?
Padome respektē un ciena tiesas spriedumu.
Vai padome var atzīt, ka visa šī tiesvedība bijusi izrēķināšanās ar iepriekšējo radio valdi?
Šai lietai nav nekādas nevis mazākās saistības ar savulaik padomes izteikto neusticību Latvijas radio valdes locekļiem.
Kas seks tiesas piedzīvos izdevumus? Vai par tiem nav atbildīgi tiesāšanās iniciatori, jeb katrs Nepulpē loceklis personīgi?
Tiks pildīts tiesas spriedums.
Tādējādi noprotams, ka neveiksmīgā tiesāšanās būs nodokļu maksātāju tēriņi. Edgars Kupčs, Latvijas radio.